Tenk deg at du skader kneet på en alpetur med jentene. En all-you-can-eat strudelbuffet hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi et av Norges mest ambisiøse, men likevel helt middelmådige morgenshow. Sånn at Radio Rock-lytterne skal få den beste starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Men det jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat da.
Så hvis du gikk klipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går du ikke glipp av et eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
Dette en historie basert på virkelige hendelser. Hovedpersonen i denne historien erstattet av skuespillere. Vi har gitt dem nye navn, og all informasjon som kan være med på å identifisere disse endret av hensyn til de involverte. Dette Blod på veggen, en podcastserie i 8 deler fra Avhørt. Del 7. I løpet av denne podcast-serien har vi blitt kjent med kvinnen vi har kalt Silje.
Jeg vokste opp på Sørlandet, og jeg mistet faren min.
For mange år siden møtte Silje Frode. Frode var tilsynelatende den perfekte mann. De flyttet ut på landet i et stort hus og fikk 2 barn, Tuva og Tobias.
Frode var en fantastisk far. Det var veldig...
Men så begynte Frode å ruse seg og bli voldelig.
Sånn her kunne jeg ikke ha det, så jeg... pakket kofferten min.
Og... Silje tok med seg barna og reiste fra Frode. Og siden den gang har Frode trakassert henne med meldinger, truende atferd, og han skal også ha forsøkt å leie folk fra det kriminelle miljøet for å ta Silje og drepe henne.
Det jo mora til unga hans, det skulle se som han var ute etter å ta hun. Ja. Det var noen sånne foreldretviste greier. Og sånt, ja.
Dette Siljes versjon av historien, og vi har gjort det vi kan for å ettergå hennes påstander. Hun har kommet med grove anklager mot barnevernet, politiet og eksmannen Frode. Ingen av disse har foreløpig ønsket å snakke med oss. Flere av Siljes påstander dokumentert, men det fortsatt mye vi ikke vet, selv etter et halvt år med etterforskning. For oss startet dette som en jakt på sannheten. Vi har i løpet av disse episodene blitt godt kjent med Silje, og sakte men sikkert har vi dannet oss et bilde av Frode, men det fortsatt vanskelig å finne sannheten når vi ikke får høre hans egen versjon av historien. Vi har forsøkt å kontakte ham med tilbud om å uttale seg, men han har ikke ønsket å stille opp. Dette tilbudet står fortsatt åpent.
Ser du som han har et eller annet sånn i den høyre hånda?
For oss ble det plutselig veldig nært da en mystisk mann sprøytet det som så ut som blod på veggen, på kontoret vårt, og noen uker senere det noen som tagget navnet til Frode utenfor kontoret.
Ja, det noen som har vært og pyntet på muren vår og tagget.
Mannen som sprutet blodet ble fanget på film, men taggingen skjedde utenfor kamerats synsvinkel. Hvor overtydelig kan det egentlig være? Først blir veggen vår nedsprøytet med blod, på samme måte som det skjedde hjemme hos Silje et år tidligere. Og så det noen som griser til muren med spraymaling noen uker senere, og ikke nok med det, men det står altså navnet til Frode. Dette nesten for godt til å være sant.
Etter at vi la ut bildet av denne personen, så har vi jo fått inn mange tips. Dessverre så det ingen av de tipsene som har ledet fram til at vi har klart å identifisere gjerningsmannen, men vi håper jo fortsatt selvfølgelig at vi skal komme i mål med det. Men når det gjelder tagginga på muren, Helge, så har jo du etterforsket litt.
Jeg har kanskje ikke etterforsket det så veldig, men kom i prat med vaktmesteren i nabobygget her, rett over gata. Og da begynte vi å prate om den her tagg-hendelsen, og den var han selv veldig fornøyd med å ha fått på film.
Ok, så det har blitt filmet.
De har overvåkningskamera ut mot gata.
Så alt vi foretar også, så blir filmet, er det du sier?
De ser når vi går frem og tilbake i gata her, det kan vi se. Men etter litt om og men, så fikk jeg lov til å se videoen fra den natta da veggen ble tagget ned.
Ok, nå jeg spent. Hva så du?
Det her var jo en natt til fredag, sånn i 2-tida. Da ser du bilder av gata og noen folk som går frem og tilbake, men så kommer det 5 gutter i noen anslå i sånn kanskje 16-17-18 års alderen. Vraltene forbi, det var noe skateboard og litt forskjellig de hadde med seg der, og så var det en av disse da som hadde en sprayboks som man da begynner å spraye på denne veggen med, og det ser ut som det er helt tilfeldig valgt. Så det er ikke en person som lister seg ut av mørket og går målrettet mot vår vegg for å tagge.
Ikke sånn, så det du sier da er at når det gjelder den grisingen på døra vår, så var det ganske, det var en person som ganske målrettet gjorde det og var tilbake igjen natta etterpå. Mm. Mens i dette tilfellet så er det en guttegjeng som passerer og bestemmer seg for å tagge litt.
Ja, og det han vaktmesteren sa var jo at han hadde pratet med andre i bygg lenger nede her, og at de har opplevd det lignende.
Men det som er litt interessant da, Helge, er at når jeg sitter og studerte en tagging og har sett på det bildet, og det er klart at umiddelbart så jeg navnet, altså det virkelige navnet til Frode, men det kan ha stått noe annet. Det kan kanskje ha stått, nå skal jeg ikke si det, for da kommer vi litt for nære inn på det virkelige navnet hans, men
Vi har vært litt uenige om den siste bokstaven som kan tolkes i litt forskjellige retninger, men helt ærlig så faller jeg jo ned på at det står det ekte navnet til Frode.
Ja. Men det jeg tenker er at når vi graver oss så dypt ned i en sak som vi har gjort nå i et år, og det skjer ting absolutt hele tiden, nye ting, så er det kanskje fort gjort at man blir litt sånn konspiratorisk, at man ser litt spøkelser på høylys dag, at man tenker at det har noe med oss å gjøre. Det trenger nødvendigvis ikke å ha noe med oss å gjøre.
I løpet av de årene som har gått etter at Silje forlot Frode, har det vært flere anmeldelser og bekymringsmeldinger til barnevernet. Senest i fjor ble det avholdt en barnefordelingssak mellom de to, som endte i et forlik.
Du var jo involvert i en barnefordelingssak i fjor. Kan du fortelle litt om den saken?
Ja, det endte jo da med et forlik mellom meg og Frode. Jeg har jo prøvd i mange, mange år nå å legge frem all denne volden jeg har blitt utsatt for av Frode, trakasseringer og alt som jeg har vært gjennom. Og det er ingen, altså jeg har prøvd å legge det frem for politiet, barnevernet og alle andre involverte. Det er ingen som har tatt meg på alvor, føles det som, og det er helt absurd, fordi jeg har visst hele tiden at han til og med er dømt i en sak som omhandler vold. Han nekta selvfølgelig for det her, da jeg tok det opp, og advokaten hans nekta, og min advokat klarte ikke engang å finne fram dokumenter for det, så det fikk jo ingen konsekvenser.
Ok, i barnefordelingssaken ja. Så sa du at Frode er dømt for vold tidligere, men advokaten og han selv nekta.
Ja.
Ok, men hva gikk den saken ut på?
Den sak, mange år siden, det var da vi...
Etter litt graving finner vi til slutt dommen som Frode fikk den gangen. Alle dommer i norsk rett er tilgjengelige på nett, men disse blir anonymisert av personvernhensyn. Men vi har fått bekreftet at dette er den korrekte dommen.
Og i den dommen, så hvis vi ser på første side, så står det: en tidligere straffet 33 år gammel mann ble dømt for en legemsfornærmelse under særdeles skjerpende omstendigheter. 3 trusler, 3 krenkelser av besøksforbud, 1 bilbrukstyveri, 1 tilfelle av ordensforstyrrelse, 1 gang kjøring uten førerkort og 4 mindre narkotikalovbrudd.
I den barnefordelingssaken som var mellom Silje og Frode, da ble det altså sagt at han ikke tidligere straffa. Så har vi denne dommen fra 2009, og i den dommen fra 2009 så står det at han er tidligere straffet. Så det finnes enda en dom før den her igjen også, så at de kan sitte i en rettsak der, og det sitter vel en dommer der, jeg regner med, at de ikke klarer å finne ut at Frode er tidligere straffedømt. Det er helt utrolig.
Jeg synes det er ganske utrolig, men jeg tror problemet er følgende, at hvis dette hadde vært en straffesak som staten, politiet eller aktoratet hadde kjørt mot Frode, så ville dette ha kommet opp, for de hadde selvfølgelig hentet ut det. Men dette er jo sivilrettslig sak. En barnefordelingssak er en sivilrettslig sak mellom da mor og far. Det er jo ikke sånn at staten er involvert med en aktor eller politiet, ikke sant? Sånn at hadde dette vært en straffesak, så ville politiet selvfølgelig eller aktor da kommet og lagt frem dette her, at han er tidligere straffet flere ganger. Men i den sivilrettslige saken så var det jo opp til Silje og hennes medhjelpere å legge frem disse dokumentene. Og de hadde jo ikke de dokumentene. Og da Silje i rettssaken sier at han er jo tidligere straffedømt, så protesterer jo Frode og hans advokat og sier at det er løgn. Og så blir hun føler at hun ikke blir trodd.
Ja,
var, men nå sitter vi jo med...
Det er jo da Siljes advokat skal komme med klaske dette her på bordet.
Ja, og det skjedde jo ikke, jeg vet ikke hvorfor, men nå har vi klart å grave fram den dommen, så la oss se litt nærmere på den, den er ganske lang. Fordi det begynner jo med at han torsdag 20. september klokken 1800.
Frode står tiltalt for flere ulike lovbrudd i denne saken. Noe av det er mindre ting som biltyveri og narkotikalovbrudd, men flere av punktene gjelder vold mot ulike personer. 3 menn som i dommen heter B og C og D, og en kvinne som har fått bokstaven E. Denne kvinnen var Frodes tidligere samboer, den siste han var sammen med før han møtte Silje.
Det neste punktet i dommen, der kommer vi inn på en person som er ganske viktig her. Det er altså den som blir anonymisert med bokstaven E. Det er Frodes tidligere samboer. For 2 måneder etter det forrige punktet, hvor han skal ha slått ned folk uten foranledning, så slår han altså sin samboer i hodet med en MP3-spiller, sparker hun i leggene og vrir benet hennes.
Ja, så går det ikke lange tiden, da. Det går vel et 10-11 dager, så, og klokken 6 om kvelden i byen han bor, uten foranledning, slo han B. Altså en person han har slått tidligere i ansiktet og sparket ham i hoften låret.
Da skal han rett og slett ha siktet på samboeren sin med et gevær.
Ved en annen anledning så skal han holdt en kniv mot halsen hennes og banket den mot hennes hode.
Så har han i sentrum svingt med en sånn nunchako.
Han førte en personbil til tross for at han ikke hadde gyldig førekort.
Av amfetamin og andre narkotiske tabletter.
Så har han brukt mer narkotika, brukt flere ganger amfetamin og betatt med
trist
i politiet.
Skal jeg skamslå deg? Ødela flere gjenstander og 2.
Så kommer vi til et veldig interessant punkt, fordi at det står da at han har oppsøkt E, altså sin tidligere samboer, i strid med vedtatt besøksforbud. Han har gjentatte ganger krenket besøksforbudet ved å besøke henne, ringe henne og sende SMS-meldinger. Så han har jo ikke akkurat latt henne være i fred heller, etter at hun da gikk til politiet og fikk et såkalt besøksforbud.
Så det er ikke bare Silje som har hatt et besøksforbud mot denne mannen her?
Så her er det ganske mye, og det ender jo da med at han i tillegg til blir dømt for en del av disse tingene, også må betale en oppreisning og erstatning. Og inndragning av luftgevær, hunterkniv, triksekniv og en USA saberkniv. I denne tingrettssaken blir Frode dømt til 10 måneders fengsel og må betale totalt 40 000 i erstatning og oppreisning til ofrene.
Vi vet at i første runde, altså i tingretten, så ble han dømt til fengsel i 10 måneder. Men så ble saken anka, og resultatet sitter vi med her nå.
Der står det at legemsfornærmelsen, to av truslene og de tre bruddene på besøksforbud er begått mot en tidligere samboer. Legemsfornærmelsen og de to truslene må karakteriseres som graverende og sterkt krenkende, og generelt gjør sterke allmennpreventive hensyn seg gjeldende i hva gjelder vold i nære relasjoner. Lagmannsretten er ene med aktor i at forholdene mot tiltaltes tidligere samboer i utgangspunktet tilsier en ubetinget fengselsstraff.
Etter dette finner lagmannsretten at straffen passende kan settes til 180 timer samfunnsstraff.
Så han blir altså dømt til 10 måneder fengsel i tingretten for alle disse lovbruddene, og så blir det anket til lagmannsretten, og så bestemmer de at han skal få 180 timer samfunnsstraff. Det er jo helt utrolig. Kan du gjøre egentlig akkurat hva du vil da?
Han ble frikjent i lagmannsretten for å ha slått ned denne person B ved to anledninger. Mm. Og så ble han frikjent for å, utenfor anledning og ha slått D i ansiktet med knyttet hånd. Det har han blitt frikjent for da i lagmannsretten.
Selv om Frode ble dømt til 10 måneders fengsel i tingretten, blir han altså frikjent for flere av disse punktene i ankesaken. Lagmannsretten dømmer ham til 180 timers samfunnsstraff, og han slipper å betale erstatning til to av de fornærmede i saken. Men alle punktene som gjelder person E, hans tidligere samboer, de består.
Og så står det til slutt. Domfeltet var i en god utvikling, og de alvorligste forholdene var begått i en situasjon som nå var tilbakelagt. Så det er åpenbart at fra tingretten til lagmannsretten, så har det jo skjedd et eller annet.
Ja. Og det vi vet er at i tingretten, hvor han fikk en ganske streng straff, så hadde han ikke dette karaktervitnet som stilte opp i lagmannsretten og hjalp han der. Og hvem var dette vitnet?
Vi leser ut av dommen at hans nye samboer kom inn i ankesaken og ga et positivt vitneprov for Frode. Og det står der at hun forteller i retten at han har lagt narkotika, misbruket bak seg, han har skjerpet seg, de skal flytte ut på landet til en annen kommune, kjøpt hus, og han er innstilt på å og skape seg et nytt liv, og hun er gravid, og det har jo åpenbart retten lagt vekt på. Mm.
Høres dette kjent ut? Dette karaktervitnet som hjalp Frode i ankesaken, det var Silje. Ifølge noen andre som var til stede i denne rettssaken, skal Silje nærmest ha bedt på sine knær for Frode fra vitneboksen. Men dette er ikke noe Silje har fortalt oss om tidligere. I sitt intervju med oss har Silje fortalt oss at hun visste at Frode hadde en fortid med småkriminalitet, men basert på det vi nå vet om denne saken, er det tydelig at hun visste mer enn hva hun fortalte oss den gang.
Det var jo omtrent et år, halvannet år kanskje, etter at vi var blitt sammen. Og jeg ble da kalt inn som vitne og skjønte liksom ingenting. Jeg husker at jeg bare tenkte at nå skal jeg være karaktervitne for Frode og skulle bare fortelle litt om hvem han var og sånn. Og for meg så var jo han en fantastisk mann. Vi hadde jo kjøpt oss hus, og vi skulle jo flytte ut på landet, og jeg var jo blitt gravid, og jeg så jo frem til fremtiden og denne her lille familien som vi skulle være da. Og jeg visste jo at han hadde en fortid med litt sånn småkriminalitet og sånt, men jeg tenkte at det... Jeg tenkte at han var ferdig med det, og at det hørte liksom fortiden til da. Så var det jo rettsak da, og jeg ante ikke hva han var tiltalt for i det hele tatt. Så jeg gikk egentlig bare inn der og fortalte hvordan Frode var, og bare sa sånn at han hadde lagt rusen og kriminaliteten bak seg, og at jeg var gravid, og ikke sant, nå skulle vi bygge et liv sammen, og ja. Og så var det jo mange år senere at jeg skjønte liksom hva denne her saken egentlig handlet om, og hva som var sannheten. Og det var jo ikke sånn at jeg fikk lese dommen han fikk den gang, og jeg visste bare at han fikk samfunnsstraff, og det var det jeg visste. Det som jeg har blitt fortalt nå da, er jo, eller det som jeg har skjønt da, nå i ettertid, er jo at han fikk samfunnsstraff på grunn av mitt vitnemål. Og hvis ikke det hadde vært for meg, og de tingene som, positive tingene da, som jeg hadde sagt om han, så hadde han fått fengsel. Jeg har jo skjønt nå at han manipulerte meg, og hvis jeg hadde visst sannheten, så hadde jeg jo sikkert, ordlagt meg annerledes, og han hadde kanskje havnet i fengsel, og livet mitt ville vært helt annerledes i dag. Og hans forrige samboer, hun ble jo aldri god igjen etter de skadene som hun fikk på grunn av Frode. Og han hadde jo, det visste jo ikke jeg da, men han hadde jo besøksforbud mot henne, selv etter at han var sammen med meg, og jeg ante ingenting. Og noe av det verste, synes jeg jo, er at han hadde jo ingen penger den gangen, og jeg hadde jo arvet alle de her pengene. Og da ble det sånn da, at jeg betalte voldsoffererstatninger til henne her jenta, da, eller til eksen hans. Sånn at jeg betalte for de skadene som han hadde påført en annen jente, for livet. Og jeg var jo 20 år den gangen, og han var i 30-årene, og jeg visste ikke bedre. Selvfølgelig skammer jeg meg mye for det nå. Det er derfor jeg ikke har fortalt det før nå, da.
Silje forteller videre at hun har forsøkt å få Frodes tidligere samboer, som han skal ha skadet for livet, til å snakke. Men at hun ikke vil si noe i frykt for hva konsekvensene vil bli for henne. Gjennom våre samtaler med Silje har vi hørt flere historier om vold fra Frode, og det er flere av disse vi har unnlatt å ta med i disse episodene, men frem til nå har det kun vært Siljes ord mot Frodes. Nå som vi har fått tilgang til denne dommen og ser de alvorlige hendelsene han har blitt dømt for, han ble frikjent for noen punkter, men han ble dømt for alle tilfeller av vold mot den tidligere samboeren. Denne nye informasjonen er for oss klare bevis på at Siljes fortelling om hvordan hun ble utsatt for vold fra Frode stemmer. Vi leser stadig historier i media om kvinner som lever i voldelige forhold. Og for oss utenforstående kan det være vanskelig å forstå hva som ligger bak, sett fra begge sider av en slik konflikt.
Hvordan skal jeg sitte med den her?
Så, sitt sånn du ser som mest komfortabel.
Vi har møtt psykologspesialist Lisa Nordsveen, som har lang erfaring med vold i nære relasjoner. Vi håper at hun kan hjelpe oss å forstå litt mer av hva som skjedde mellom Silje og Frode. Nordsveen har fått en kort innføring i saken, men uttaler seg kun på generelt grunnlag.
Vi er jo litt undrende til at mor i dette, hun var jo ung, hun var jo ikke mer enn 20 år, han var vel 35.
Ja.
Hun går inn i et forhold med han, og så sier han at ok, det er en rettssak, men det er bare noen bagateller.
Mm.
Og så kommer hun i rettssaken og får jo nærmest sjokk av alle disse grove anklagene og tiltalepunktene da.
Ja.
Men likevel bestemmer seg for å være et karaktervitne og fortelle hvor fantastisk han er, og hjelper han da til å slippe unna fengselsstraff, da, altså få samfunnsstraff i tillegg. Er det liksom, hvordan kan det skje? Jeg forstår det ikke.
Nei, og det er jo vanskelig også å forstå, ikke sant? Men det kan vel, man kan jo tenke seg et scenario der man selv kanskje ikke helt har opplevd denne volden, da. Og i tillegg hvis man har utviklet en sterk binding til et annet menneske, altså sterke følelser, eller er i en sårbar posisjon. Hvis jeg skjønte riktig, så var hun gravid, eller?
Stemmer det.
Ja. Ja, og når en kvinne er gravid, så vil jeg si at man er kanskje på et av de mest sårbare tidspunktene i livet, hvor man kanskje er veldig avhengig av å ha trygge og stabile relasjoner rundt seg, og at barnefar er pålitelig, og at barnefar er en mann som man kan lene seg på, da. Og det å oppdage under en graviditet at det ikke er sånn, det tror jeg er så utenkelig at kanskje man til og med kan gå inn i en posisjon. Vi snakker om forsvarsmekanismer i psykologien, ikke sant? Veldig sterke, altså benektning er jo en veldig sterk forsvarsmekanisme. At man benekter sannheten til fordel for ens egen versjon da, av virkeligheten. Altså igjen generelt da fra mitt hold, men det virker jo som hun var i en utrolig sårbar situasjon.
Så det er forståelig. Det er ikke sånn, det er ikke rart at det skjer.
Nei, jeg tenker at det går jo i hvert fall an å skape mening rundt det. Og så ønsker jo alle, eller skal ikke snakke for meg selv, da, men man ønsker jo liksom at livet ikke skal by på sånne type utfordringer som det er snakk om her. Og kanskje man også ønsker eller velger å tro på det beste da, i et annet menneske. De fleste av oss har vel kanskje en disposisjon mot å gjøre det.
Jeg tror det. Ja.
Ifølge statistikk fra politiet og norske krisesentre har så mye som hver fjerde kvinne i Norge vært utsatt for vold eller trusler om vold. 2 av 3 kvinner som har vært utsatt for vold fra partner har også vært utsatt for kontrollerende atferd. Vold og overgrep holdes ofte skjult og er knyttet til skam og skyld. Mange snakker aldri om det.
I dette tilfellet her da, så gikk jo hun fra han da ting eskalerte og ble veldig ille, men han stoppet jo ikke. Er det noe som skjer ofte? I din erfaring, at da den som eksen da, liksom ikke klarer å gi slipp og bare fortsetter å trakassere og være voldelig?
Så jeg tror vi må kanskje skille mellom ulike former for voldsutøvere. For vi har jo disse som utøver vold, kanskje fordi de selv er traumatisert, og kjennetegnet ved dem er jo ofte at de angrer seg veldig etterpå, ikke sant? Eller at de innser at, oi, her har jeg gjort noe forferdelig. Men så utøver de vold igjen og igjen på grunn av egen opplevelse av makt, eller at de strever med følelsesregulering, for eksempel. Men så har du en litt annen voldsutøver, hvis jeg kan si det sånn, som er mer preget av det som kanskje man vil snakke om som en form for antisosialitet. Kanskje begynner vi liksom å nærme oss dette psykopatibegrepet. Hvor det å kontrollere andre, eller til og med mishandle andre, eller krenke andre, er et mål eller et motiv i seg selv.
Mm.
Og i de tilfellene så tror jeg det kan oppleves som en, kanskje til og med en krenkelse for voldsutøver, at ens kjæreste plutselig blir en eks, da. Altså man nekter å gi slipp, for den personen er jo tross alt min.
Ja, ikke sant.
Man kan ha en sånn type antisosial logikk, da.
Men jeg bare lurer litt på, altså fysisk vold, det skjønner vi alle hva er for noe, men hva er det som kjennetegner psykisk vold?
Psykisk vold, kjennetegn, det de fleste vil tenke på er jo trusler, vil jeg tro. Trusler kan jo skje både direkte og indirekte, men det er jo også andre former for krenkelser av den andre, eller kontroll av den andre. Kanskje bestemmer man liksom hvor den personen får gå, eller hvor lenge den får være ute. Kanskje er det former for ekstrem sjalusi, altså man sjekker telefonen til den andre hele tiden, eller begrenser hvem den kan være sammen med. Mm. Ja, eller tvinger den til å slutte og delta på aktiviteter ute i livet, isolere den fra venner og familie, for eksempel. Og når det eksisterer psykisk vold, så vil det jo alltid eksistere det som vi kaller latent vold, da.
Så det betyr at hvis det er mye psykisk vold, så er det liksom en sjanse for at det kan bli fysisk vold etter hvert?
Jeg tror det er mange som lever i forhold hvor det utelukkende er psykisk vold. Jeg tror mange som utøver psykisk vold aldri vil gå over grensen der og utøve fysisk vold. Men risikoen er definitivt til stede for at hvis du utøver former for vold i utgangspunktet, psykisk vold, da, så er definitivt risikoen der for at det på et eller annet tidspunkt kan bikke og gå over til å være fysisk vold.
Hva er det som skjer da med et menneske som gjennom flere år blir utsatt for både fysisk og psykisk vold?
Ja, det vet vi jo egentlig ganske mye om, og jeg har jo selv også jobbet med voldsutsatte, men det er litt sånn ulike faser, egentlig. Man kan tenke at de umiddelbart, liksom når volden begynner å skje, så går det likt, adferden litt sånn på instinkt. Dere har vel hørt om dette fight-flight-instinktet, for eksempel, ikke sant? At først så begynner man kanskje å kjempe litt imot. Man prøver liksom å bevare sin integritet eller selvstendighet i møte med den andre. Og så vil jo da kanskje avslutte forholdet på det tidspunktet, ikke sant? Men hvis du har barn, for eksempel, så vil det være lettere å bli, eller hvis man har andre typer sårbarheter, sånn som vi snakket om i sted. Og det som da kan skje, er at man går inn i en mer sånn underkastende posisjon, da, hvor man hele tiden begynner liksom å og man hemmer hvordan en selv oppfører seg i møte med den andre for å unngå at den andre skal bli sint. Det er jo den latente volden som jeg snakket om i sted, at man liksom begynner og alt begynner liksom å handle om hvordan kan man prøve å regulere den andres følelser, da. Hvordan kan man unngå at den blir sint nå, eller at han skal reagere på noe nå. Ja. Og den underkastende posisjonen er jo egentlig en det er høy risiko for psykisk, alvorlig psykisk lidelse, vil jeg si. Både depresjoner og angst. Og det handler jo om at du hele tiden må undertrykke deg selv. Da. Du må undertrykke hva du har lyst til, hva du tenker, hva du føler. Du må liksom hele tiden hemme adferden din. Og, ja.
Er det vanskelig å komme ut av?
Ja. Jeg vil tro at den underkastende posisjonen egentlig er ganske selvforsterkende, eller det vet vi jo på en måte at den er, at når du først liksom har gått inn i en sånn posisjon, da, så vil du også begynne å rettferdiggjøre hvorfor man er i forholdet, og en del av volden, en del av volden fra voldsutøver handler jo også ofte om å bagatellisere det en selv gjør, og kanskje til og med skylde på at ja, men jeg hadde jo ikke vært sånn hvis ikke det hadde vært for at du er sånn og sånn, ikke sant? Eller nei, men du er jo gal, liksom. Det er derfor jeg gjør sånn, fordi du er så fæl, da. Og til slutt så vil man jo også kanskje begynne å tro på det, ikke sant? Og tro på at liksom, ja, hvis jeg bare var bedre, så ville jo ikke han utsatt meg for dette.
I dette tilfellet vårt, da, så har jo dette nå pågått i, det er jo 8 år siden dette forholdet tok slutt. Og i mellomtiden så har jo denne eksen fått seg en ny samboer og et nytt barn, men likevel så stopper det ikke. Hva er det som skal til egentlig for at man skal få en slutt på sånne ting? Altså, vil det bare fortsette til evig tid?
Altså, hvis det er snakk om pågående trakassering av et annet menneske, da, så tror jeg nettopp at det er derfor man har staten, ikke sant, som har et voldsmonopol, fordi at det er enkelte som ikke har et godt nok innebygd etisk og moralsk kompass, da, som trenger et sterkt ytre kompass for å greie å navigere adferden. Så jeg tror nok at for enkelte så vil det være liksom politiet som vil måtte til for å begrense sånn type adferd. Så det er bra vi bor i Norge, da, som har gode offentlige etater som kan hjelpe de som havner i sånne vanskelige situasjoner.
Ja, har vi det? Vi har tidligere gjort forsøk på å få barnevernet i tale i forbindelse med denne saken, men de har ikke ønsket å delta. Men etter hvert som vi graver i denne saken, dukker det stadig opp nye opplysninger vedrørende barnevernets arbeid som vi mener er mistenkelig.
Nei, alt dette startet jo da Silje første gang sendte en bekymringsmelding til barnevernet om Frodes narkotikamisbruk. Og etter det så har det jo vært mye kontakt med barnevernet, og det er mange ting der vi undres litt over. For eksempel hvordan de oppførte seg påskeaften da de kom, hvor Frode åpenbart var ruset og sa at alt var greit, at de ikke tok rustest av ham. Og så virker det litt på meg som om de etterkant av dette har mer eller mindre rettet oppmerksomheten sin mer mot Silje enn mot Frode. Det er ganske mye rart som har skjedd, egentlig.
Vi har lest rapporter fra barnevernet hvor de har vært på hjemmebesøk hos Silje, hvor de reagerer på ting som at det skal ha vært for ryddig i huset til Silje, reagert på at hennes to barn hadde på seg like kjoler, og at Silje ikke skulle sett barnas behov fordi at hun hadde for mye fokus på ett barn, og det var nok til at barnevernet konkluderte med at hun overså det andre barnet.
Og det som er litt sånn merkelig da, er jo at når de er så oppmerksomme på henne, så er de ikke fullt så opptatt av hva Frode driver her. Da er det jo sendt bekymringsmeldinger fra skolen om vold mot barna, og ruskjøring er den tatt for, men der er de litt mer sånn tilgivende og bortforklarer det med at det er ikke så farlig. Jeg vil jo tro at, eller jeg synes jo at de tingene som han blir anklaget for er jo vesentlig verre enn at du har like kjoler og gir den ene barnet litt for mye oppmerksomhet, eller at det er for rent i huset, synes du ikke det?
Rapportene som omhandler Frode slutter gjerne med at men vi ser en positiv endring, han har lov til å skjerpe seg, han har sagt seg villig til å gå tilgivelig rustest, ikke sant? Sånn at de konkluderer med at dette skal nok gå bra.
Ja, og så her må jeg si at da vi leste barnevernsrapporten etterkant av at han ble tatt med fire forskjellige rusmidler i blodet, så var det jo også veldig sånn, ja, han sier at han hatt litt vanskelig det siste, og veldig sånn tilgivende i tonen, og da ble konklusjonen at den saken ble liksom henlagt fra deres side, og så ble det da konkludert med at at det var Silje selv som skulle følge opp Frode, gå på hjemmebesøk og se og observere når han tok sånne tissetester og rustester.
Dette er spesielt.
I en tidligere episode fortalte vi om Frodes nabo som hjalp datteren Tuva da Frode hadde fremstått ruset og hadde kjørt av veien på sykkel med datteren bakpå.
Jeg snakket lenge med barnevernet den kvelden, men det var politiet som var interessert i hva som hadde skjedd da. Barnevernet var ikke interessert. Jeg har hørt lignende historier tidligere om barnevernet her i byen. Det er ikke barna som står i fokus. De velger hvilken forelder de skal ha tro på, og av en eller annen grunn så var det denne Frode de tok side med denne gangen, noe jeg ikke skjønner i det hele tatt. Vi ringte jo barnevernet på grunn av hans oppførsel.
I forrige episode fikk vi kontakt med en mann vi har kalt Tommy. Tommy kunne fortelle at han kjente Frode fra rusmiljøet i den lille byen på Vestlandet hvor de alle bor. Og i et utdrag fra denne samtalen som vi valgte å ikke ta med i forrige episode, kunne Tommy avsløre at Frode også hadde fortalt ham noe mer om sitt forhold til barnevernet. Spesielt en saksbehandler.
Men du sa at Frode fortalte deg at barnevernet mente at det var bedre for barna å være hos ham. Sa han noe mer om det, eller?
Det eneste han sa var at han hadde barnevernsdama.
At han hadde henne?
Jeg husker ikke helt hva han sa, men sånn jeg forstod det, så var hun på hans lag. Han har jo draget på damen hans.
Ja, ok. Kan du si noe mer om det, eller?
Hun blir helt våt i musa, når du ser meg sånn. Nei, så jeg vet ikke, kanskje de har et forhold.
Men ok, du sier at det er mulig at Frode har et forhold til en av de ansatte i barnevernet. Det er det du mener med det her nå, ikke sant?
Nei, det, jeg vet ikke det altså. Men det var i hvert fall det han sa.
En annen anonym kilde som vi ikke kan avsløre i denne podcasten har fortalt at den ene navngitte saksbehandleren i barnevernet skal ha kommet hjem til Frode på kveldstid alene. Kan dette være den samme kvinnen som Tommy snakker om her? Her kan vi bare spekulere.
Vi bør jo se litt på hvem denne her barnevernsansatte som skal ha dratt hjem til Frode. Hvem er hun egentlig? Og vi ser jo på Facebook at det er jo en tilsynelatende helt vanlig jente i ja, midten av 20-åra i et forhold. Og har ikke jobbet så veldig lenge i barnevernet. Hun har jobbet der et års tid på det stedet her. Men vi vet jo ingenting om hennes historikk før hun begynte å jobbe i barnevernet.
Ja, det vet vi jo selvfølgelig ikke, men vi har jo nå hørt da påstander om at hun muligens har et eller annet upassende forhold til Frode. I tillegg til det så har vi jo hørt at Frode har to søstre som har tilknytning til barnevernet. Mm. Men jeg tenker tiden er inne nå for at vi sender av gårde noe.
Tidligere har vi stilt barnevernet generelle spørsmål om saken, men nå som dette begynner å tilspisse seg mot en spesiell saksbehandler, så mener vi at det er på tide å stille henne noen konkrete spørsmål om hennes arbeid og hennes forhold til Frode. Vi kjenner navnet til denne saksbehandleren, og mailadressen hennes er tilgjengelig på kommunens nettsider, så vi tar direkte kontakt.
Har du på noe som helst tidspunkt hatt et forhold til Frode utover din rolle som saksbehandler i barnevernet? Var det riktig avgjørelse å ikke utføre rustest på Frode påskeaften og la barna bli hos far til tross for hendelsen den kvelden? Hvor lenge har du kjent Frode? Stemmer det at en eller flere av søstrene til Frode har tilknytning til barnevernstjenesten? I så fall har en eller flere av dem vært involvert i saken. Siste, har dere noen gang dokumentert at Silje har vært voldelig mot sine barn? Så da sender jeg går det den,
yep.
Så får vi se om vi får noe svar.
Kort tid etter at vi sendte e-posten til saksbehandleren i barnevernet, fikk Stein Morten svar fra barnevernstjenesten i den aktuelle byen. Kvinnen, som ifølge det spekulative ryktet vi har hørt skal ha et upassende forhold til Frode, sendte henvendelsen videre til sin sjef, som svarte.
Det vises til spørsmål til barnevernstjenesten vedrørende podcast. For å utgi opplysninger er tjenesten avhengig av samtykke fullmakt fra de aktuelle partene. Det bes om at dette fremlegges før eventuelt opplysninger kan utgis. Barnevernstjenesten har en plikt til å ivareta barnas personvern og rettssikkerhet og deres rett til medvirkning. Dette innebærer også deres rett til å uttale seg og være kjent med hvem som har opplysninger om dem. For øvrig vil det presiseres at saksbehandlere ansatt i barnevernstjenesten har en profesjonell rolle til alle aktuelle parter i ulike saker.
Oi, det er interessant. Les den siste en gang til.
For øvrig vil det presiseres at saksbehandlere ansatt i barnevernstjenesten har en profesjonell rolle til alle aktuelle parter i ulike saker.
Det hadde jeg aldri turt å si, ikke engang her på kontoret, at alle ansatte her er profesjonelle i enhver sammenheng. Hvem er det som sier det?
Hvordan kan
at du tør å ta sjansen på å si noe sånt?
Det vil være veldig kjedelig for henne hvis det viser seg at det ikke stemmer.
Har fullstendig kontroll over alt våre ansatte bedriver. Den er spesiell. Men hun vil jo ikke svare her. Vi må jo sende noen nye spørsmål. Hva om du formulerer noen mer generelle greier som hun må svare på?
På generelt grunnlag ønsker vi svar på følgende spørsmål. Er det vanlig at barnevernet pålegger aksepterer at mor skal gå på hjemmebesøk og tilse at rusprøver blir avlagt korrekt etter at far er tatt for bilkjøring med ulike rusmidler i blodet? Det er jo generelt.
Mm-hmm.
Er det normal prosedyre at ansatte i barnevernet alene på kveldstid besøker en av partene i en pågående sak? Er det akseptabelt at en ansatt i barnevernet sender inn?
Selv om vi mener at vi formulerte generelle spørsmål i denne e-posten, fikk vi kort tid etter et nytt svar hvor de informerer om at de ikke kan utgi opplysninger uten at det foreligger samtykke fra alle parter, altså i dette tilfellet Silje og Frode. De legger også til at de mener at spørsmålene ikke er generelle nok om barnevernets arbeid. Vi i Avhørt får ofte inn henvendelser fra lyttere som ønsker hjelp angående saker som omhandler barnevernet. Og vi har hørt flere historier om fortvilte foreldre som føler de kjemper en håpløs kamp mot et system som favoriserer og gjemmer seg bak taushetsplikt. Du kommer ikke til å høre alle disse historiene i vår podcast, men hvis det vi har lært i arbeidet med Silje sin sak er en indikasjon på virkeligheten, mener vi at det er urovekkende.
Ja, det bikker jo nesten over til det komiske. Tragikomisk for Siljes del, men barnevernet er ikke alene om å være lite interessert i å ta Silje på alvor. Vi har jo hørt historier om at Silje har hatt problemer med å få hjelp av politiet der hun bor.
Nei, det virker på meg som om når det kommer anklager mot Silje, så reageres det veldig kraftig og følges opp veldig nøye. Når det kommer anklager mot Frode, så tas det litt lettere på.
Sist vi snakket med Silje, fortalte hun at hun hadde mistet tilliten til politiet. Etter at hun gang på gang har anmeldt Frode, blir det bare henlagt, og i hennes øyne slipper han unna med mindre lovbrudd, mens hun selv blir arrestert i en stor politiaksjon ved mistanke om falsk forklaring. Og da den tungt kriminelle Kim tar kontakt med henne for å fortelle at Frode har prøvd å hyre ham til å ta livet av henne, ja, da blir saken henlagt. Da Silje nylig opplevde å bli slått ned i et parkeringshus, valgte hun å ikke anmelde dette fordi hun var redd for at politiet ikke lenger ville hjelpe henne. Men så en dag skjer det en brå vending.
Hei.
Hallo Silje. Hva er det som har skjedd?
Ja, nå har jeg blitt kontaktet fra politiet.
Men har du sagt hva det gjelder da?
Nei, altså han jeg snakket med, han sa at han var fra en spesialgruppe i politiet, og at jeg ikke kunne fortelle om det her til noen. Og han sier at på grunn av min kontakt med Kim, så trenger de min hjelp til å få tak i Kim da.
Plutselig er det nå altså politiet som trenger Siljes hjelp. Etter alt dette som har skjedd, kan man i det hele tatt stole på at det faktisk er politiet som har tatt kontakt. Følg med i neste episode, når Silje avtaler et møte med den mystiske mannen. Er det nå mulig å finne ut hvem som sto bak kidnappingen av Silje? Og hør hva Frode mener om anklagene Silje kommer med når vi endelig får ham i tale. Alt dette og mer i den spennende avslutningen av Blodet på veggen. Avhørt er produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molberg, Marius Søvik Bergersen og meg selv, produsent Lars Christian Nygårdstrand. Temamusikken til Avhørt er laget av Altered States, og du finner oss på Facebook og Instagram. Hvis du vil høre eksklusive serier fra Avhørt, ett og et halvt år før alle andre, finner du disse på Podme. Gå inn på podme.no, eller last ned Podme-appen. Ansvarlig redaktør i Batong Media er Stein Morten Lier.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.